Buďte vítáni k dnešní biblické hodině. Zahajme ji písní 52. Píseň číslo 52. Apoštol Jan v prvním dopise napsal tato slova. V tom je láska, ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že On si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. Postaňme k modlitbě. Nebeský Otče, Ty jsi nás hledal, když jsme Tě nehledali. Ty jsi učinil vše proto, aby si nás mohl přijmout před svoji tvář, ještě v době, kdy jsme ani nevěděli, že jsme hříšní. A už tehdy Pán Ježíš zemřel za naše hříchy. Ten Pán Ježíš, kterého Ty jsi poslal svého Syna, aby nám vybojoval Tvoji náruč, aby nám vybojoval Tvoji lásku, svatost, spravedlnost a také život věčný. Děkujeme Ti za to, že naše víra stojí na pevném základě. A dnes si ten základ chceme společně připomínat, radovat se z něho a Tobě děkovat ve svých srdcích, písních i modlitbách. Děkujeme za dnešní večer a prosíme o Tvoji blízkost a Tvoji přítomnost. Amen. Můžete se posadit. Dnes tedy opět po nějaké době večer, který chceme strávit u vyznání víry heidelberského, vyznání víry heidelberského katechismu, tedy toho stručného učení křesťanské víry. A máme před sebou druhou, pohybujeme se v té druhé největší části katechismu, který v té části, která se týká vyznání o Pánu Ježíši Kristu. A tak snad jenom chci připomenout ten obraz, který jsme měli před sebou už minule. Chce nám ukázat něco z toho, jak vlastně heidelberský katechismus, když v této části cituje apoštolské vyznání víry, tedy krédo, jak naznačuje tu sestupnou cestu Pána Ježíše Krista, který jako věčný Boží Syn z nebe sestupuje na tuto zem, narodil se, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. A pak sestoupil do pekel. A pak ta cesta vzhůru, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa a pak zase očekáváme, že přijde zpět soudit živé i mrtvé. Naposledy, když jsme četli heidelberský katechismus, tak jsme zůstali celou biblickou hodinu u úvodu, kde v němž katechismus a také cituje krédo a apoštolské vyznání víry říká, věřím v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného Pána našeho. Jenom u této věty jsme zůstali a sledovali, jak nám katechismus podává každé z těchto slov. A my dnes dokončíme tuto úvodní část tím, co hned následuje. Jeň se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny. A potom k tomu dodáme a pokusím se projít co nejrychleji potom tu část až po ten článek sestoupil do pekel, s tím, že bych si chtěl všímat možná těch věcí, které nejsou na první pohled zřejmé, tak jak známe jak krédo, tak heidelberský katechismus. Ale začněme tedy tím pokračováním. Věřím v Ježíše Krista, Syna jeho jediného Pána našeho. To byly otázky 29 až 34. A pokračujeme, jen se počal z Ducha Svatého a narodil se z Marie Panny. A tady jsou před námi dvě otázky, přičemž ta první se potýká přímo s tou tezí apoštolského vyznání víry a ta druhá si potom hned položí otázku, a k čemu mi to vlastně je. Opět uvidíme, že katechismus skutečně se snaží velice rychle vždycky ukázat, k čemu nám to, co vyznáváme, slouží. Tedy otázka, co znamená, jen se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny. A odpověď katechismu. Jen se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, znamená, že věčný Boží syn, který je a zůstává pravým a věčným Bohem, vzal na sebe působením Ducha Svatého pravou lidskou přirozenost z těla a krve Panny Marie, aby se stal pravým potomkem Davidovým a byl tak stejný jako ostatní lidské bytosti, kromě hříchu. Opět tento článek katechismu vychází z biblických textů. Připomenu některé, hned ten první verš z první kapitoly Janova evangelia, že na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo byl Bůh. Čím se chce povědět, že Pán Ježíš Kristus jako věčné slovo je Bůh. Ale zároveň, jak v listu Galackým apoštol Pavel ve 4. kapitole píše, když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého syna narozeného z ženy, podrobeného zákonu. A nebo také Jan v 1. kapitole říká, že slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Filipským apoštol Pavel píše o tom, že sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. Je dobře, z hlediska historického je dobře vědět, že tento článek víry už tak, jak ho čteme a máme zaznamenán v krédu, tak ten článek reaguje na různá bludná učení prvních desetiletí a prvních staletí církve, kdy církev oscilovala mezi tím, jestli ani ne tak církev jako heretická bludná učení, oscilovala mezi tím, jestli měl Pán Ježíš tělo, anebo jestli byl vůbec člověk, tak to někteří zastávali, že to vypadalo, že je člověk, že se zdál být člověkem, ale vlastně nebyl. A druzí říkali, ano, že byl člověkem, ale ne Bohem, že Bůh nemohl zemřít na kříži. A tak vlastně tento článek apoštolského vyznání víry v tom výkladu, jak ho podává heidelberský katechismus a také ve svých poznámkách jeho autor Ursinus, zdůrazňuje, že se tím chce povědět, že Pán Ježíš byl zázračně počat v těle pozemské matky, ale nepocházel z muže. Což je proti běžnému řádu věcí. Pak se tady chce povědět, že Duch Svatý, který byl u toho, a z jehož iniciativy se narodil Pán Ježíš, to je ta božská část Kristova, že Duch Svatý už jaksi od toho úplného početí posvětil to, co bylo počato v těle ženy, tedy v těle Marie, takže dědičný hřích nezasáhnul syna Božího. Toto je docela důležité vědět ve chvíli, kdy vyznáváme, že už od našeho početí jsme hříšnými lidmi. U Pána Ježíše Krista to neplatilo. Na něj se dědičný hřích nevztahoval, nezasáhnul Božího syna, už proto, že u jeho počátku byl Duch Svatý a posvětil to, co bylo počato v těle Marie. A mohli bychom si položit otázku, proč to tak je, proč to tak muselo být. A pokud to začneme domýšlet, tak zjistíme, a dává to docela smysl i ve světle starozákonních obětí, že aby mohl, teď to povím tak, že beránek Boží, být obětován, tak musel být bez vady, musel být čistý, musel být svatou obětí. Tedy proto, aby mohl být svatou obětí, tak musel být počat bez hříchu. Také proto, aby mohl posvěcovat druhé, tak musel být bez hříchu, protože stěží může posvěcovat ten, kdo není svatý. Stěží může očišťovat ten, kdo není čistý. A pak také byl počat bez dědičného hříchu, proto abychom my vlastně už od začátku věděli, že cokoliv řekne, tak je ještě jinou kategorií pravdy, než když spolu hovoříme. A můžeme potom povědět, no tak to je názor, to je náš vzájemný názor, ten můžeme tolerovat, můžeme si myslet něco jiného. Ale Pán Ježíš už tady vlastně od toho prvopočátku jako ten, kdo byl počat z moci Ducha Svatého v těle ženy, tak je to někdo jiný. A to, co on poví, tak to poví jako ten, kdo není zasažený hříchem. Tedy už někde tam od početí je ta mimořádnost Božího syna, o čemž víme. Ale pokud to domyslíme, tak jak jsem to právě pověděl, tak se nám ještě otevře obzor a otevře se nám důvod, proč tomu tak je. A tak máme před sebou vlastně hned v úvodu vyznání o Pánu Ježíši někoho, kdo má dvě přirozenosti, božskou a lidskou. A tato stvořenost, tato dvojí přirozenost vzniká v těle Marie, kdy se to lidské spojuje s Božím. A ta dvojí přirozenost, božská, boží a lidská, to je něco, co je tady úplně od samého počátku. Tak tolik 35. otázka, co to znamená. Jen se počal z Ducha Svatého a narodil se z Marie Panny, tak jak chápe nejenom tuto otázku, ale toto vyznání z apoštolského vyznání víry, jak ho chápou autoři heidelberského katechismu. A hned potom dodávají v 36. otázce, jaký užitek máš z Kristova početí a narození. A odpověď, z Kristova svatého početí a narození mám ten užitek, že Kristus je naším prostředníkem a svojí nevinností a dokonalou svatostí přikrývá před Bohem můj hřích, v němž jsem byl počat a v němž stále ještě žiji. Tady se vracíme už v těch otázkách katechismu k tomu, co zaznělo už v té první části, kdy jsme se setkávali s vlastní bídou a s tím, jak je možné se z ní dostat a už tam jsme se setkali s tou myšlenkou prostředníka. A tady znovu se nám to objevuje, ale jako důsledek dvojí přirozenosti Kristovi, tedy že je Bůh a člověk zároveň. A protože, řekněme, je zakotven jednou nohou na nebi a jednou nohou na zemi, tak je tím ideálním prostředníkem. Rozumí nám i rozumí svatému Bohu, protože je Bohem i člověkem zároveň. A kdybychom si měli zvolit ideálnějšího prostředníka, tak ho asi ideálněji už vůbec nevymyslíme. A tak se vlastně, tak nás vede katechismus k radosti v tom, jak z toho, jakého máme prostředníka, že to je ten, který svojí nevinností a dokonalou svatostí opravdu je tady a může očistit můj hřích a svojí dokonalou svatostí může přikrýt před Bohem můj hřích. Opět je možné tady připomenout některé z biblických textů. Vy jste však z Boží moci v Kristu Ježíši, on se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. A nebo Timoteovi píše apoštol Pavel, je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi. Člověk, Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas. A třeba také to, že v 2. Korinským píše apoštol Pavel, toho, který nepoznal hřích, kvůli nám stotožnil s hříchem, aby v něm dosáhli Boží spravedlnosti. Tedy, tak jak ještě potom ve svém komentáři k tomu píše Ursinus, tak tedy máme z té skutečnosti narození Pána Ježíše z Ducha Svatého v těle ženy. Jednak je to užitek toho, že to potvrzuje naši víru, že Pán Ježíš je skutečně prostředníkem a tím nejlepším prostředníkem mezi námi a Pánem Bohem. A pak je zde veliké potěšení, útěcha, že můžeme být ospravedlněni před Bohem právě tímto prostředníkem. Stěží by mohl být prostředníkem, kdyby nebyl člověkem. Ale tady bychom se už museli vrátit k těm původním otázkám 16. a 17., v nich jsme se zamýšleli nad tím, proč musel být člověkem a proč musel být Bohem zároveň. Opět tady katechismus říká, že i toto naše vyznání víry o Kristu, který se narodil z Ducha Svatého a narodil se z Marie Panny, že z toho plyne naše potěšení. A tady, jako kdybychom opouštěli ty Kristovy osobní nacionále, jména, tituly a že se narodil, a tady přeskakujeme celý jeho život a dostáváme se k tomu, co někteří nazývají Kristovým úřadem, nebo tedy tím nejvlastnějším posláním, čímž je utrpení Krista Pána. Než ale se zastavíme u otázek, které nás čekají, otevřeme zpěvníky píseň 56. Otče všemohoucí, předivný v své moci, píseň 56.
Thank you.
jaký byl ten nejvlastnější smysl inkarnace vtělení Pána Ježíše Krista, aby trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben a sestoupil do pekel. A potom přichází ta cesta oslavení, která patří k jeho úkolu. Třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. 37. otázka. Apoštolské vyznání víry říká, trpěl pod Ponským Pilátem. Heidelberský katechismus si všímá nejprve slova trpěl a klade si otázku, co rozumíš slovem trpěl? Slovem trpěl rozumím, že Ježíš Kristus na svém těle a duši nesl po celou dobu svého pozemského života a zvláště na jeho konci boží hněv vůči hříchu celého lidského pokolení, aby svým utrpením jako smírnou obětí vykoupil naše tělo i duši od věčného zatracení a získal nám boží milost a spravedlnost a věčný život. Zase tady má katechismus boží slovo, v němž čte už ve starém zákoně v proroctví Izajáše 53, vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky. On nesl hřích mnohých. A nebo první list Janův, 2. kapitola. On je smírnou obětí za naše hříchy. A nejenom za naše, za hříchy celého světa. V listu Římanů čteme, jeho Bůh ustanovil, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Co rozumíš slovem trpěl? Určitě stojí za povšimnutí to, že tady vlastně heidelberský katechismus jakoby chce znovu dostat do hry celý život Pána Ježíše Krista, a tak říká, že tím nejvlastnějším utrpením nebyl jenom závěr celého života, ale že vlastně to utrpení byl celý Kristův život a že v celém svém životě to Pán Ježíš měl tedy před očima, jak veliké je zlo, jak veliký je hřích a možná si to někdy ani neuvědomujeme. Celý život byl utrpením. Někteří Ursinus to vyjmenovává, když říká, že trpěl chudobou, odmítáním, trpěl kvůli závisti, pokušením a potom trpěl utrpením před vlastní smrtí. Trpěl opuštěností, až nakonec i opuštěností před svým otcem. 38. otázka. Proč trpěl pod soudcem Pilátem Ponským? A odpověď. Trpěl pod Pilátem Ponským, aby jako nevinný byl odsouzen světským soudcem a tím nás zachránil od přísného soudu Božího, který měl dopadnout na nás. Z textů, které autoři měli před sebou, je možno zmínit text ze Skutků 4. kapitoly, z jednoho z těch kázání prvních křesťanských. Opravdu se srotili v tomto městě Herodes a Pontius Pilát spolu s pohany a vykonali, co tvá ruka a tvá vůle předem určila. Proč Pilát? Chce se tím povědět, že smrt Pána Ježíše Krista je zakotvena v lidských dějinách. Asi víte někteří, že na konci 19. století, nebo tedy v 19. století, se vedla poměrně velká diskuze o historicitu Pána Ježíše Krista, zdali to vůbec byla dějinná postava. A na konci celého tohoto procesu jaksi bylo prokázáno to, co se věřilo, že tedy Pán Ježíš byl pozemskou osobností, ale ty otázky jako kdyby už byly někdy na počátku křesťanských dějin, a tak ta otázka s Pilátem se setkáváme jak v evangeliích z tohoto důvodu, tak potom i v apoštolském vyznání víry. U Piláta jsou zajímavé dvě věci. A to nejprve totiž to, že Pilát prohlásil Pána Ježíše za nevinného. A ten týž Pilát, který prohlásil Pána Ježíše za nevinného, ho odsoudil. Odsoudil ho ke smrti. Pán Ježíš byl odsouzen tím, který ho prohlásil za nevinného. A písmo říká, že tak vlastně jako on spravedlivý naše bolesti na sebe vzal. Pilát ani netušil, co v danou chvíli dělá, protože to byl on sám, který vzal na sebe a nesl všechny hříchy světa. A tak se dá povědět, že před lidmi byl Pán Ježíš nevinný a můžeme mluvit o zmanipulovaném soudu, ale zároveň je potřeba povědět, že před Pánem Bohem vinný byl. Právě proto, že nesl hřích světa. A právě proto ho nebeský Otec nemohl vysvobodit jako svého nevinného syna z trestu ukřižování za hřích lidstva. Proto tedy Pán Ježíš trpěl pod soudcem Pilátem Ponským. Apoštolské vyznání víry pokračuje, říká, že trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován. A to je jádro 39. otázky. Znamená něco více, že byl ukřižován, než kdyby zemřel nějakou jinou smrtí? Odpověď. To, že byl ukřižován, znamená více, než kdyby zemřel nějakou jinou smrtí. Jsem tím totiž ujištěn, že na sebe vzal zatracení, které leželo na mně, protože smrt na kříži byla zlořečena Bohem. List Galackým opakuje 5. knihu Mojžíšovu, 21. kapitolu, když říká, ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, neboť je psáno, proklet je každý, kdo visí na dřevě. Tady tedy, a to chce povědět katechismus, že skutečně nebylo a není jedno, jakou smrtí zemřel Pán Ježíš, ani tak z hlediska toho, jakým způsobem se popravovalo v tehdejší době, ale právě pro onu symboliku, s kterou Římané nakonec neměli vůbec nic společného, protože to byla symbolika židovská. Proklet je každý, kdo visí na dřevě. A tak smrt Pána Ježíše na kříži je nejenom smrt, ale je to symbol, je to živý symbol, je to živé Boží slovo o tom, že ten, který visí na tom kříži, to není jaksi římský zločinec, to je ten, kdo je proklet Bohem. Ten, kdo byl odsouzen Pánem Bohem. A to proto, že vzal na sebe hřích. Na jeho základě zlořečení leží na nás, tedy na těch, který hřeší. Pán Ježíš tedy, a to se tím chce povědět, zemřel skutečně jedinečnou smrtí. A žádný z mučedníků církve, které bychom si mohli vyjmenovat, žádný z mučedníků církve nezemřel tou smrtí, kterou zemřel Pán Ježíš, protože Pán Ježíš zemřel prokletou, zlořečenou smrtí. A tak smrt na kříži ukazuje nejenom na smrt, ale na nejtěžší možnou smrt. A tady se vlastně chce povědět, a ještě to tam se nám to objeví v katechismu za chvíli, už to vlastně souvisí i s námi, protože ano, my zemřeme a katechismus se zeptá, jestli tedy musíme umřít, když zemřel už Kristus. Ano, my umíráme, ale ne tou smrtí, zlořečenou smrtí. Tato nejtěžší smrt, to je něco, co pro Krista nezakusíme. Katechismus pokračuje dál v odkaze na krédo, když krédo říká, byl pohřben, ale byl ukřižován, zemřel. Proč musel Kristus vytrpět smrt? 40. otázka. A odpověď. Kristus musel vytrpět smrt, protože kvůli Boží spravedlnosti a pravdě nemohlo být za naše hříchy zaplaceno jinak než smrtí Božího syna. A připomeňme si slovo z listu Židům z 2. kapitoly z 9. verše. Vidíme toho, který byl nakrátko postaven níže než andělé, Ježíše, jak je pro utrpení smrti korunován ctí a slávou, neboť měl z milosti Boží zakusit smrt za všechny. Zvláštní věta, z milosti Boží zakusit smrt za všechny. To, že Pán Ježíš zemřel, to je cosi, co patří do sféry spravedlnosti. Hřích, za hřích je smrt. A tak už to je od ráje. Tak to potom formuloval i zákon. Za bezbožnost, za hřích bezbožnosti je smrt. A proto, aby bylo spravedlnosti učiněno zadost, Pán Ježíš musel nejenom trpět, ale musel i zemřít. Autor katechismu Ursinus tady opět říká, že otázka smrti je zde explicitně zmíněna, tedy výslovně zmíněna i také proto, že někteří skutečně popírali Kristovo lidství. Kdyby Pán Ježíš nebyl člověkem, tam nemohl zemřít. A mnohým by to se to docela líbilo, protože Bůh nemůže zemřít, ale Pán Ježíš zemřel, což skutečně ukazuje na jeho lidství. Pán Ježíš zemřel a byl pohřben. Proč byl pohřben? Je otázka 40. A první odpověď, odpověď, která je na snadě. Pohřben byl proto, aby tím bylo dosvědčeno, že skutečně zemřel. Tedy, že to nebyla žádná finta. Že v tom nebylo nic, čím by ta smrt se dala nějakým způsobem obejít. Pohřbívají se jenom ti, co jsou skutečně mrtví. A když si vzpomeneme na to, jakým způsobem se potom snažili římští vojáci potom zakamuflovat vzkříšení, jak si lží, že přišly ženy, pravděpodobně palestinské ženy, kulturistky z kruhu Pána Ježíše, které prostě chytli ten kámen, odhodili ho a ukradli Ježíšovo tělo. To, jak si těch způsobů, jakými spochybnit ledacos, je vždycky dost. A Pán Ježíš proto byl pohřben, proto tam není hned to vzkříšení, aby bylo zjevné, že to nebyl jenom nějaký zvláštní stav, který medicínsky tenkrát neuměli pojmenovat, tedy že to byla skutečně smrt, že Pán Ježíš byl pohřben, tedy skutečně zemřel. Sněli jej z kříže a položili do hrobu. A dalo by se povědět, že tady je poslední krok jeho ponížení, tedy pozemského ponížení. Zajímavé, Ursinus i tady nalézá určité potěšení, když říká, že Pán Ježíš byl pohřben proto, abychom se my nebáli z hrobu, nebáli hrobu, protože on z něho vstal. A tak posvětil i naše hroby. No a tady už si katechismus opět musí položit otázku, která je za rámcem apoštolského vyznání víry a říká, proč musíme také my umřít, když za nás již zemřel Kristus? A odpověď, také my musíme umřít, i když za nás již zemřel Kristus, protože naše smrt není platbou za naše hříchy, Nýbrž pouze odumřením, tedy ještě jinak bychom mohli povědět odstraněním, jakýmsi zrušením pozemského života. Nýbrž pouze odumřením hříchu a vstupem do věčného života. A tady katechismus má dvojí boží slovo z Janova evangelia, slovo Pána Ježíše, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný, nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Apoštol Pavel, který píše Filipským, táhne mě to na obě strany. Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší, ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás. A tak, jak si u apoštola Pavla, smrt tam vypadá jako skutečně jenom jakýsi ventil, kterým bude propuštěn do nebe. Tak vnímá smrt. To důležité tady je, a to je to, co leží za touto otázkou, totiž, že naše smrt už není trestem za naše hříchy. Není platbou za naše hříchy. Neumíráme, protože jsme zhřešili. To už za nás učinil Kristus a přesto umíráme. Proč? Nějakým způsobem potřebujeme tedy z pozemského života přejít do nebe. Snad bychom tady mohli spekulovat, a myslím si, že vás to jistě už i napadlo, kdybychom si představili, co by se stalo, kdyby po stvoření nebylo hříchu, jestli by naše planeta už měla teď, já nevím, kolik miliard lidí, tak se zdá, že možná i tam někde v ráji byla nějaká cesta, kterou se člověk potom dostává na věčnost. Cesta, která by nebyla poznamenána hříchem. A tak se možná do jisté míry Kristovou smrtí vracíme do té rajské doby, kdy smrt pro nás bude branou do věčného života. Tedy smrt je pro nás tím posledním prostředkem, v němž přijmeme všechny užitky Kristovy smrti, abychom mohli vejít do věčného života. A heidelberskému katechismu to nestačí. A tak se pokládá 43. otázku a ptá se, jaký další užitek máme z Kristovy oběti a smrti na kříži? A odpovídá, další užitek z Kristovy oběti a smrti na kříži máme v tom, že skrze jeho moc je spolu s ním náš starý člověk ukřižován, zabit a pohřben, aby nám již více nevládly zlé touhy těla, nýbrž abychom mu přinášeli sami sebe jako oběť vděčnosti. A tady především katechismus navazuje na list Římanům, na 6. kapitolu, kde apoštol Pavel již formuloval to, že jsme spaseni z milosti, ale potom čelí námitce, no tak to můžeme všichni řešit, když z milosti nám je odpuštěno. On tam říká, ne, nám bylo odpuštěno z milosti a starý člověk zemřel, abychom žili v novotě života. Jestliže jsme s ním zemřeli, spolu s ním také budeme žít. Nech tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo, tak abyste poslouchali, čeho se mu zachce. A také tam navazuje na 12. kapitolu listu Římanům, kde hned v úvodu čteme výzvu, abychom sami sebe přinášeli jako živou, svatou, bohumilou oběť. A to ať je naše pravá bohoslužba. Užitek Kristovy smrti by se dal vnímat dvojím směrem, směrem k Pánu Bohu. Je nám dáno odpuštění a Pán Bůh nás může přijmout. Je nám dán Duch Svatý a Duch Svatý v nás obnovuje původní obraz. Takže nás Pán Bůh už teď vidí jako dokonale. Skrze Krista, skrze Kristovu oběť. Ten původní boží obraz je v nás obnovován. A potom můžeme uvažovat o užitku Kristovy smrti s ohledem na nás, už tady a teď. No a tady Ursinus při výkladu této otázky a odpovědi řekne, že Náš život musí být charakterizován vděčností a takovou vděčností, která se projevuje úplně v novém způsobu života. Ve způsobu života, v němž je v nás touha žít ke cti našeho Pána, žít tak, abychom ho svým životem vyvyšovali. A docela, bych řekl, až vyhroceně tvrdě říká, že nemůžeme uvažovat a vůbec si přivlastňovat odpuštění hříchů bez znovuzrození, bez té vnitřní obnovy, která v nás působí to, že toužíme žít Pánu Bohu ke cti a slávě každý den. Že toužíme žít Bohu líbý život, který vyvyšuje našeho Stvořitele a Spasitele. A tedy, netouží-li někdo žít takovýmto způsobem Pánu Bohu ke cti a slávě, tak o sobě nemůže prohlásit, že mu jsou odpuštěny hříchy. Zdá se mi, že to tady autoři katechismu formulují velice dobře v tom smyslu, že tady popisují touhu lidské duše. Nepopisují to, jak se to té lidské duši vede. Ale popisují tu touhu. A touha žít svatý život z vděčnosti, ne proto, abychom si získali spasení, ale z vděčnosti za to, že Kristus za mě zemřel, abych mohl mít Ducha Svatého, aby mohl být ve mně obnoven Boží obraz, mohl nebeského Otce nazývat svým Otcem a vyhlížet věčný život. Tedy touha poslouchat Pána Boha nemůže být nikdy oddělena od přivlastňování si užitků Kristovy smrti, to jest přivlastňování si odpuštění hříchů. Zdá se mi, že tady katechismus překračuje už samotný text apoštolského vyznání víry, ale zdá se mi, že to činí velice dobře, protože zase se tady dotýká našeho konkrétního života. Že nezůstává jenom u toho, že Kristus za nás zemřel, ale že my jsme příjemci a jako příjemci vděčně chceme žít Pánu Bohu ke cti a slávě. Tolik 43. otázka a pak dnes poslední, 44., která je opět citací z kréda z apostolika z apoštolského vyznání víry. Proč následuje sestoupil do pekel? A odpověď. Sestoupil do pekel následuje proto, abych byl ve svých nejtěžších zápasech a pokušeních ujištěn, že Kristus můj Pán mne vysvobodil z pekelné úzkosti a trápení, a to skrze svou nevyslovitelnou úzkost, své bolesti a hrůzy, které také vytrpěl, zejména na kříži i již předtím. Citát z Matoušova evangelia, citát, který stojí v pozadí nevyslovitelné úzkosti, bolesti a hrůzy, kterou vytrpěl Pán Ježíš. Kolem 3. hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem Eli, Eli, lama sabachthani, to jest Bože můj, proč si mne opustil? Sestoupil do pekel. Co to je? Kam to vlastně sestoupil? Nebo co se tím vlastně chce povědět? Slovo peklo v našem českém jazyce, v našich překladech, je překladem 3 možností v těch původních jazycích, především v řečtině. Jednak to může být hrob sám, pak to mohou být smrtelné úzkosti, anebo to může být místo, kde jsou ti, kteří byli zavrženi hříchem pro svůj hřích. To, že by se tady jednalo o hrob, asi úplně nedává smysl. Nevíme, proč by v tak kratičkém apoštolském vyznání víry se jedna věc opakovala dvakrát, tedy že byl pohřben a sestoupil do pekel. To by zcela jistě nedávalo smysl. Je zajímavé, že autoři Heidelbergského katechismu vylučují jako možnost, že Pán Ježíš by sestoupil do míst, kde byli zavrženi, kde přebývají ti, kdo byli zavrženi pro svůj hřích. Tedy na toto místo, nevím, jak ho popsat, protože to je otázka naší představivosti, která spočívá jenom na velice málo biblických textech a ještě ani ty nám tu představu příliš neotevírají a nedávají. A tak Heidelbergský katechismus, snad by bylo dobře povědět, proč má za to, že Kristus nesestoupil do pekel, myšleno tedy do míst, kde přebývají zavržení. Jsou tady uváděna některá místa, zejména ta na kříži, kdy Pán Ježíš říká, Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha. Tam ta cesta, která vede z kříže, se zdá být cestou, teď schematicky pověděno, vzhůru, nebo cestou k Otci, a ne jinam, tedy ne opačně. A stejně tak slovo jednomu z ukřižovaných, ještě dnes budeš se mnou v ráji. A tak autoři katechismu, kteří vykládají v tuto chvíli tuto část apoštolského vyznání víry, říkají, že to, že by duše Krista po smrti mohla být jinde, než v rukou svého Otce v ráji, to je to, k čemu ukazuje písmo. A že jeho duše se neocitá v pekle, v tom smyslu, v místě, kde jsou uvězněni ti, kteří byli zavrženi pro svůj hřích. Co tedy je to peklo, že sestoupil do pekel, a jak Heidelbergský katechismus, tak vlastně úplně stejně, nedávno jsem si kupoval od předchozího papeže Ratzingera jeho úvod do křesťanství a on to vykládá úplně stejně jako autoři tohoto protestantského katechismu, kdy vlastně ukazují, že tím nejhorším peklem, které člověk může zažít, je samota. Samota, do níž už nepronikne žádné slovo lásky, žádné dobré slovo, kde už tam člověk je ponechán pouze sám sobě a bezútěšnosti dané situace. A je zajímavé, že tam uvádějí i některé příklady toho, jak vlastně funguje tato samota, kdy třeba říkají, že si máme představit, že bychom byli přes noc někde v úplné tmě v místnosti s někým, kdo zemřel, kdo je mrtvý. Tak člověk bude mít přirozeně strach. A přitom jeho rozum ví, že by byl v mnohem větší nebezpečí, kdyby ten člověk možná byl živý, než když je mrtvý. A tak vlastně to peklo, které prožíval Pán Ježíš, vidí v té obrovské samotě a temnotě, která je vyjádřena v těch slovech Pána Ježíše, Bože můj, proč jsi mne opustil? Ten, který neopustil Boha, cítí opuštěnost Bohem. Což pak my, kteří všelijak opouštíme Pána Boha, co se stane, když my zažijeme opuštěnost od našeho Pána? A tady katechismus a i mnozí novodobí vykladači řeknou, že to je to skutečné peklo. Že není nic horšího. A proto je tady katechismus vlastně řekne, že a tak vysvětluje ten článek apoštolského vyznání víry, že to, že Kristus sestoupil do tohoto pekla, se stalo proto, abychom my to nemuseli prožívat. Toto nejhorší možnou představitelnou, toto nejhorší možné představitelné zlo, které představuje naše totální osamocenost, v níž k nám už nepronikne žádné slovo lásky, žádné světlo, žádné slovo obecně. Díval jsem se do Westminsterského katechismu, tedy kalvínského katechismu, a ten tam v 50. otázce definuje ta slova sestoupil do pekel takto. Setrval ve stavu smrti a pod mocí smrti až do třetího dne. To se jinak vyjadřuje slovy sestoupil do pekel. Nijak jinak se to tam potom nepopisuje, ale každopádně se tam vlastně neřeší, vůbec se neřeší, co toto peklo je, co je to ten stav sestoupil do pekel. Snad stojí ještě za zmínku, asi ne úplně překvapivou zmínku, že tento článek apoštolského vyznání víry si církev připomíná o velikonočním období na Bílou sobotu. A teď závěr, už jenom rekapitulace. Kam až se stoupil Pán Ježíš, než příště už budeme sledovat jeho cestu slávy, jeho oslavení? Kam až se stoupil Pán Ježíš? Pod nebe, před Piláta, před soudce, na dřevo, pod zem a pod, možná do samoty nebo do nějakého podsvětí, to každopádně nevíme. Ale je tím vyjádřeno to nejhlubší a nejhorší možné, co by se nám lidem mohlo stát a z čeho jsme vysvobozeni, protože on tam byl za nás a pro nás. Tolik tedy dnešní otázky a odpovědi katechismu. Příště už tedy budeme mít před sebou tu cestu slávy a budeme uvažovat nad užitkem vzkříšení. Povstaňme k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, někdy si to i těžko představujeme, co všechno jsi pro nás vytrpěl, a když taky postupně přemýšlíme nad těmi jednotlivými sestupnými kroky, nad tím, jak jsi trpěl během svého života, jak jsi trpěl v těch posledních chvílích svého života, tak se dotýkáme toho, čeho jsme ušetřeni. A tak s vděčností za tvé dílo pro nás chceme žít každý den v užitcích tvé smrti, protože tvá smrt vedla a vede k našemu životu, k naší naději. Děkujeme za to, že protože ty jsi zemřel takovou zatracenou smrtí, prokletou smrtí, pro nás je smrt branou do náruče nebeského Otce, branou k věčnému životu. Toužíme i v této jistotě víry žít naše další dny. Amen. Můžete se posadit. Než budeme zpívat na závěr první sloku písně 31, píseň, v níž chceme vyjádřit vděčnost a poděkování Pánu Bohu, několik oznámení. Zítra, ve čtvrtek, 7. června mezi 4. a 6. hodinou odpoledne bude na dvoře tady před modlitebnou sbírka použitého šatstva, obuvi a hraček ve prospěch potřebných lidí z romských osad v okrese Spišská Nová Ves, Košice a Trebišov, tedy na Slovensku. Pokud máte nějaké takové věci, tedy šatstvo, obuv, hračky, tak můžete donést zítra mezi 4. a 6. hodinou jenom organizátoři prosí a dává to smysl, abyste darovali tak, abyste se nemuseli stydět za své dary, tedy to dodávám já. Oni sami říkají, abyste darovali věci zachovalé a dál dobře použitelné. A je zde taky poznámka, že je možné přinést i trvanlivé potraviny. A jenom tři kratička oznámení. V sobotu o 11:30 v evangelickém kostele v Nosislavi svatba Pavlíny Mauerové a Petra Hotaře. V neděli, která je před námi, bude sloužit bratr kazatel Daniel Komrska. A v neděli 17.6., to je od neděle za týden, jste všichni zváni na sborové odpoledne, které se bude konat na zahradě chlapeckého semináře Petrina na Veveří, vlastně tady přesně naproti. Bude to volné odpoledne ve stínu stromů se společným obědem. Pokud budete mít zájem se zúčastnit, neváhejte se napsat, abychom věděli, kolik obědů máme připravit. Tolik z oznámení. Zpívejme nyní z písně 31 první sloku. Staňme k požehnání. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď a zůstávej se všemi námi. Amen.